Здравствуйте, братья, православно, нас и радуемо, все хвали вредама подизима и делима, среде горе пресветло светилника, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского, чудотворца, пастира Церкви и учителя.
Cetinjski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinjskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinjski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje u istoriji Cetinjskog manastira, značajnog duhovnog i nacionalnog središta Crne Gore, ali i širih pravoslavnih i srpskih etničkih prostora. U proteklom našem izlaganju pisali smo na osnovu objavljenih mletačkih arhivskih spisa kako je Sulejman Paša poharao Cetinjski manastir u septembru 1692. godine. U vezi s ovim događajem navešit ćemo još i saslušanje Vukosava Vučetine iz Cetinja koje je obavljeno u kancelariji Kotorskog providora 30. septembra 1692. godine. Ovo saslušanje dajem u prevodu Marka Dragovića. Citiramo. Dođe pred njegovom preuzvišenošću izvanrednim providorom i ricom, a poslije toga po njegovoj naredbi u kancelariju Vukosa Vučetin iz Cetinja i saopšti ovo što sleduje. Došao sam u nedjelju uveče ovdje u Kotoru, budući pozvan da podnesem njegovoj preuzvišenosti izvještaj o posljedicama koje je učinila mina postavljena u Cetinjskom manastiru, a koja se zapalila istoga dana u nedjelju otprilike oko 2 ure poslije podne. Pošto je njegova preuzvišenost željela imati o tome tačan izvještaj, jer mu je moj prvi izvještaj bio nejasan, to mi je bilo naređeno da se povratim i da bolje pregledam dejstvo mine. Pošto sam tamo došao, nije sam se usudio lično poći u manastir, nego sam poslao mojega strica Vuka Vučetina, koji je bio već star i nemoćan čovjek, da ne bi Turci posumljali i obratili pažnju na njega, kao što bi na mene. Moj stric otišao u manastir koji je već gotovo bio razrušen i razgovarao s mnogim Turcima i hrišćanima, pa se povratio i ovom ispričao. Kad je paša htio da uđe u manastir gdje su već bili ušli njegovi dvorjani i mnogo drugih ljudi, zapalila se mina koja je bacila vazduh gotovo 2/3 manastira, počevši od vrata od ulaska manastirske kapije na lijevoj strani, pa do kaluđarske kužine kojom je prilikom bilo zatrapano više ljudi, među kojima i Mehmet Aga Šibalić i Žabljaka pašin blagajnik. Dalje bili su zatrpani mnogi pašini komornici, paži, sluge, kao i 4 jake iz bara i više drugih gospode Evinikaša. Uopšte nije se spasao ni jedan od onih koji su bili u spašu najbliži, najvjerniji dvoglavnici. I Pašo je udario jedan kamen u desno rame, a jedan u desnu nogu, zato je nosio svezanu ruku u vratu. A da je malo docnije mina zapaljena bila i on bi ostao zatrpan pod ruševinama, no pošto još nije bio ušao u manastir, spasao se od smrti. Ovom prilikom ostala je bila crkva nerazrušena, a također i desni dio manastira gdje su bile kaluđarske ćelije. Paša je bio jako ozlojeđen, pa je naredio da se razruši kako crkva, tako i onaj dio manastira koji još nije bio razrušen. A Turci su skidali olovo sa krova crkve kojim je bila crkva pokrivena. Hrišćani koji su bili u Pašinoj vojsci protivili se tome i preklinjali Pašu da crkvu ne ruši, ali je sve to bilo uzalud. Kad je naš izvještač bio pitan da li zna koliko je ovoga puta Turaka poginulo, odgovorio je da tačno ne može znati, ali da mu je stric kazao da ih je poginulo oko 300. Isti mi je kazao da je krijući pregledao i vidio 137 iskopanih rupa za grobove izvan manastira u kojima su mrtve zakopavali. Isti mi je kazao da je vidio da po dvojicu i trojicu meću u jednu rupu, i to od onih koji su niža lica. Neki od poglavara turskih, a među njima i Mehmet Aga od Žabljaka, poneseni su na rijeku Crnojevića, pa odatle preneseni u Žabljak i Podgoricu da se tamo sahrani. Za prenos ovih do rijeke Paša je platio ljudima koji su ih prenijeli po 20 dukata za svaku lišinu. Poslije ovoga događaja nije se čuo ni jedan vojnički instrument zbog velike žalosti koju je osjetio ne samo Paša, nego i cijela njegova vojska. Ovoga dana, kad se ovo dogodilo, Paša nije primio nikoga, nego je ostao sam pod svojim šatorom. Kad je naš izvještač bio pitan je li turska vojska krenula sjedinja, odgovorio je da se o tome različi do priča. Neki govore da će danas krenuti put Lješkopolja, a neki da namjerava poći u župu. Svi govore da će vojska krenuti danas, ako ne umete kišovito vrijeme. Svršen citat. Prema onome kako je Tomić prikazao rušenje Ivanbegova manastira, od mine bi bila porušena samo kapija i jedna njoj najbliža zgrada, a prema citiranom kazivanju Vukosa Vučetine od iste mine porušene su bile sve prostorije, od kapije do manastirske kuhinje, jedna zgrada sa 4 sobe, magacin oružja i crkvica s apostola Petra. Pošto su ovom kraju manastira nalazili barutana, magacin oružja i municije, to je lako moguće da je ona bila potpaljena, pa je time već rušenje izazvano, ali u svakom slučaju pretjerano reći da su od ove eksplozije porušene gotovo 2/3 manastira, kao što je to u svom izvještaju rekao pomenuti Vukosav. Prema nacrtu osnove Ivanbegova manastira, o kome je već bilo riječi, prostor od kapije s njene lijeve strane pa do manastirske kuhinje, zgrade koje su bile podignute na tom prostoru nije su zauzimale ni 1/3 manastira. Broj poginulih 300, koji se navodi u pomenutom saslušanju Vukosa Vučetina, ako se odnosi samo na one koji su poginuli od eksplozije mine, također može izgledati pretjerano. Ali to nije važno. Važno je to što se iz saslušanja pomenutog Vukosava može vidjeti kako je došlo do rušenja Ivanbegova manastira i što to rušenje nije samo djelo Skadarskog Paše, nego i Mletačke posade, koje možda i više, jer da nije bilo Mletačke mine, odnosno njene eksplozije, do rušenja ne bi ni došlo. Dr. Lazar Tomanović u svom članku "Ko je lagumao Ivanbegov manastir na Cetinju, Turci ili Mlečići", ovaj vandalizam odlučno stavlja na savjest Mlečićima, koji su manastiru postavili minu i pri odlasku zadužili jednog od svojih povjerenika da zapali lagum kad Sulejman Paša bude ušao u manastir. Taj mletački povjerenik po Tomanoviću bio i onaj isti Vukosav koji je kotorskom providuru podnio već citiran izvještaj o rušenju Cetinskog manastira. profesor Lazo Popović u naprijed navedenom zborniku članaka u Crnoj Gori, Cetinje i Crna Gora, ovaj događaj prikazuje ovako, citiramo, poslije sklopljenog ugovora i po odlasku mletačke vojske sa Cetinja, Sulejman Paša 28. septembra 1692. godine svečano uči Ivanbegov manastir sa turskom gospodom, ali nije prošao ni jedan sat iza toga, a u manastiru je pukao lagum, koji je pobio mnogo turskih aga i begova. Među ranjenima bio i Sulejman Paša, koji poražen tom letačkom prevarom, naredi da se razruši manastirska crkva, koja od laguma nije postradana bilo. No u vezi s ovim događajem najinteresantnije djeluje jedna verzija narodnog predanja, koju je iznio Pavle Rovinski u svom već navedenom dijelu u Crnoj Gori. Tamo naime stoji da su Ivanbegov manastir razrušila, citiramo, černogorski monahi, kalučeri, što bi ne dat Turkom narugacija nad ih sjatinjeju, svršen citat. Ovo predanje nema ničeg zajedničkog s ostalim kazivanjima, toga čini usamljenim, pa samim tim i manje vjerovatni. Ali u vezi s ovim događajem najveću nedumicu stvara slab otpor Crnogoraca prilikom posljednjeg Sulejman Pašinog pohoda na Crnu Goru. Ovo se prilikom, na primjer, dešavalo da Crnogorci napuste odbrambene položaje bez borbe. A to isto činili su i oni bokelji koji su od strane mletaka bili mobilisani i određeni da štite pristupne klance oko Cetinja. Razlog ove nemotivisanosti, neaktivnosti nije sasvim jasan. Moglo je biti straha od Sulejmanove sile, ali je pored toga moralo nastupiti još nešto što je odnosi između Crnogoraca i mletaka pogoršalo i negativno uticalo na dalje savezništvo među njima i na njihovu zajedničku odbranu Turaka. To je hipotetički moglo biti nastojanje mletaka da svoju vlast proširi na Crnom Gorom, što Crnogorcima objektivno nije bilo po volji, a samim tim ni dalji boravak mletačke posade na Cetinju. Osim toga i upokojenje vladike Visariona Barinovića, koje se dogodilo na 2 mjeseca prije Sulejman Pašinog pohoda na Crnu Goru, moralo je destimulativno djelovati u pogledu organizaciji pripreme za odbranu, kao i na stogu crnogorskih plemena koje je u ovom sudbonosnom trenutku bila tako neophodna. Neslozi brđani Crnogoraca, još više u neslozi samih crnogorskih plemena, mora se tražiti uzrok, može se naći uzrok koji je Sulejman Paši omogućio da relativno lako dođe do Cetinja i pohara manastir Cetinjski. Pohara Cetinjskog manastira 1692. godine jedna je od bitnih istorijskih prekretnica u istoriji Cetinjskog manastira i Cetinjske mitropolije. Porušen manastir na Čipuru, na lokaciji na kome ga je podigao Ivan Crnojević 1484. više nikada neće biti obnovljen. Novi manastir podići će mitropolij Danilo Petrović početkom 18. vijeka na novoj lokaciji, najvjerovatnije na onoj lokaciji na kome Ivan Crnojević svojevremeno podigao dvorac 1482. godine. No, o tome ćemo više govoriti u našem narednom izlaganju. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše predavanje koje smo pripremili na osnovu dostupne stručne naučne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime do slušanja.